Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdiriýärin. Aşgabatyň ýaşaýyş çaýlarynda we käbir döwlet edaralarynda suw pçynçylygy ulgamy ýene-de sandan çykdy. Bahtiýarlyk etrabynda binalaryň bir näçesinde kesilen suw pçynçylygy uzak günüň dowamında diňe bir ýaşaýjylaryň durmuşyna täsir etirmän eýtim çağlar bagynyň işini hem kynlaşdyrdy. Bahtiýarlyk etrabynda ýyl içinde kim diýilip adlandyrylýan etrapçyda 29-njy ýanwarda tutuş günläp agyz suw bolmady. Suw pçynçylygy şolgun ýerden kesilip diňe agşam saat 21 töwereginde ýola goýuldy. Azatlyk radio Otrun Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä yerli häkimetleri suwun kesilmeginiň sebäbini düşündirmändir. Yerli ilaty agyz suwsuz galdyran bu ýagda etrapçyda yerleşýän nomer 90-njy çağlar bagynyň işinde dürli kynçylyklary döredipdir.
Suwun duýdansyz kesilmegi çağlar bagynyň aşganasyny işleýän aşpelleri çykgynsyz ýagdaýa saldy. Olar suw bolmadan çağlar üçin iýmit taýýarlamakda uly kynçylyklary başdan geçirdi.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz gurrun berdi. Şeýlede habarçymyz suw pçynçylygynyň kesilmeginiň döredin kynçylyklarynyň netijesinde çağlar bagynyň terbiýeçileriniň iş wezipelerini ýerine ýetirmeginde uly bökdönçlüklere duçar bolandygyny we goşmaça maddi çykdajylary çekenligini habar berdi.
Terbiýeçiler saxsy pullarından pul toplap Goloydaky dükandan 20 litrlik gaplanan arasy agyz suwuny satyn alyp nahar taýýarlamak üçin çykdaj etmeli bolurlar. Ýöne çağlaryň ayak ýoluna gitmegi, hajatxana zerurluklar hem uly kynçylyk boldy. Terbiýeçiler çağlara azrak nahar we suw berip olaryň hajatxana hajatlaryny mümkin bolugundan kemeltmäge çalyşdylar.
Dip ýagdaýdan habarly Çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu ýagdaýyň jekme-jeklikleri barada çağlar bagynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Paýtagtyň beýleki bölüklerinde bolşýaly ýaşaýjylar tarapyndan kim diýilip adlandyrylýan bu etrapçada suw geçirji turbalar ýygy-ýygydan sandan çykýar. Geçen ýylyň noýabr aýynda Bahtiýarlyk etrabynyň bu bölüginde ýyladyş turbalary ýarylypdy. 1-nji noýabrda 4 gatly ýaşaýyş çaýlarynyň en çemesinde ýyladyş ulgamyny üçin edýän turbalaryň hatardan çykmagy zerarly. Ýyladyş müdürligi Gönüň işgärleri köçäniň 10 metr çemesi bölegini gadyp 2 günläp bejeriş işlerini geçirmeli bolupdy. Şol ýagdaý ýaşaýjylar hususan da çağaly hojalyklar üçin dürli oňsuzlyklary döredip, gejelerine 8 gradusa çenli pete düşen aýyzly howada ýaşaýjylar sowuk öýlerinde gün geçirmeli boldylar. Türkmenistanyň paýtagtynyň infrastrukturasy ýurdun beýleki ýerlerinden ganymat hasaplanýar. Beýleki şäherlerdäki jemagat hyzmatlarynyň hili hatym pes bolup, ýaşaýyş çaýlarynyň we döwlet binalarynyň tutuş ýylyň dowamında suw, gaz, elektrik togy bilen üpçünçüliginiň ýyzly-ýyzyna ketilmegi we ýylatyň uzak wagtlap suwsuz hem toksuz galmagy ýyllar boýy gaýtalanyp durýar. 29-njy ýanwarda marada güýçli ýağış ýagyp, ygallyk howa elektrik energiýasynyň üpçünçüliginde bökdönçlik döretdi. Gejelerine ýagtylandyrylýan iri köçeler garaňkyda galdy, käbir köçelerde çyra sütünleri kadaly işlemän çyralar ýygyderli sönüp durdy. Yerlerdäki häkimetler jemagat hyzmatlarındaky kemçiliklerinin sebäplerini düşündürmeýärler. Hökümet resmiýleri ýylatyň suw, tok we gaz üpçünçüliginiň kemçiliklerinin hatda bardygyny hem boýun almaýarlar. Şeýlede bolsa hökümet maslahatlarynda resmiýler ýaşaýyş çaýlarynyň jemagat hyzmatlary bilen üpçünçüligi urunda iş alınıp barlyanlygyny ýygyderli hatawat berýärler. Ýaşaýyş çaýlarynyň mekdeplerin çağlar baglarynyň we beýleki jemgyýetçilik dehkalarynyň ýylada elektrik togy, gaz we agyz suw bilen üznüksiz üpçünçüligi barada nowatdaky resmi hatawat 29-njy ýanwarda hökümet maslahatynda berildi. Şonda Türkmenistanyň prezidentiniň görkezmesine laýyklykda ýaşaýyş çaýlarynda mekdeplerde çağlar baglarynda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemegine, şeýle hem ýyladyň elektrik togy, tebigi gaz we agyz suw bilen üznüksiz üpçün edilmegine ýygyderli gözegçilik edilýänligi habar berildi. Türkmen hökümetiniň bu hasabaty Bahtiýarlyk etrabynda ýaşaýyş çaýlarynyň suwsuz oturan wagtyna göz gönüň gabat geldi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewan Polatynyň Türkmenabat şäherine 29-njy ýanwara geçilen gije daňdan sagat 5 töwereklerine çyny ýagan güýçli ýağış şäher infrastrukturasyny agram saldy. Gunurtu vilayatyň Sewit merkezine şäher infrastrukturasynyň amatsyzlygy, şol sana kadary işleýän sigil suwlaryny sowuzy toplumlaryň bolmazlygy yerli ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyny kynlaşdyrdy. Bu barada da Atyk radiosynyň habarçysy Lewap vilayatynyň habar berýär. Tasbir gece günü izlep devam eden yağış şehrin köçelerine toplanı, şehrin cemağı tuğulluğu yürüyü avtoologlar bilen yağış sularını sordurmağı çalıştı. Yağış suları akavalara daşaldı. Yönü bu yeterlik olmadı.
Tutuş Türkmen avat boyunca yağış sularının tas 10 götürümü kolayı çekilip alınan hem olsa, tonnolar çatıp köçeler de kaldı.
Dipper yerli hünermin azatlık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Yönü ığırlı hova dine bir şehir yollarına ağrım salman, eysem elektrik energiyasının öpçünçülüğünü hem böktönçlük döretti.
Yağış yağında Türkmen Ava çakırında elektrik energiyasının öpçünçülüğü bölüklen kesildi.
Dipper yerli yaşayca azatlık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Gecelerine yağıtlandırılayan iri köçeler karankıda kaldı. Kavir köçelerde çıra sütünleri kadarı işlemedi. Çıralar ilgiderli yanıp sönüp onaysızlık döretti. Bir gece günü ilerleyip devam eden yağış asfalt yollara da yaramaz tesir etti. Kara yollar zayılandı. Bir şehir yaşayıcısı köçenin uğruna yağış sularının yolun sağ kenarına üşenliğini, uloğların ehlisinin sudan soğulup geçmek için yolun çip kenarını saylayıp alyanını gurrun veriyar. Şehirde zeyt sularını sorucu deskalar hem hatardan çıkıp 24 saat tüvürevi devam eden yağınlı huvanın ağrımına döz gelip bilmedi. Azatik radyo süren gurrunda şolan bir hünermen zeyt sularını sorucu deskalardaki nasosların hareketlendiricilerinin yılda bir gedik çalışılmalıdığını, yine Türkmen avatı vili nasosların motorlarının ençem yılda bir gedek çalışılayanın aydiyar.
Zeytuvlarını sorucu nasoslar gece gündiz işleyer. Sonun için olur yılda bir gedek çalışılmalı.
Deyip hünermen aydiyar. Yatta sakalatlık radyosunun havarçları yurdun dürlü sevittörüne şolsanlı Türkmen avatta ilgiderli hatardan çıkayan lağım ulgumları. Könülçün infrastrukturo deskaları varada ilgiderli havar veriyerler. Sonk sapır azatlık radyosunun havarçısı dekavrın başında şehirin taaptan düşen lağım ulgumlarının sağından çıkayanını havar verdi. Türkmen medyası dekavrın ahırına Türkmen Avat şakırının azatlık şakırçetine lağım tuğularını bir yere cemlemek için tether lağım sorucu stansiyanın açılanını xabar verdi. Sevit merkezinin yaşayıcıları son kuyurlarda günnogur sevitte hova şartlarının qadasızlaşan onaydiyarlar. Yadasak bu sevitte 2020 yılın apreline adam pidalarına getiren betbağıtçılıklı xarasat olup geçti. Devlet gödövçülüğünek medya sirişteleri adattan daşarı hova şartları varada xabar vermeyer. Çelide yurdun ahli sevitlerine şosanı Türkmen Avat şakırına sovet yıllarının alan infrastrukturu defkarlarının peydalanılıyar. Bu olsa adattan daşırı hova şartlarını öpçünçülügü bekliyar. Sonki yağışta Türkmen Avaz şakırının demirgazık bölüğünü yerleşen Mağtumulu, Qaraşlı, Diyar ve Şavenli köçülerinin uğrunak hovlu cayları suvası. Yerli yaşayıcılar yürüyte su sorucu avtoologlar bilen hovlusunak yağış suvlarını sordurmağa çalışıyarlar. Pes yerlerde yerleşen hocalık caylarının hovlularını suvasıptır. Yine su heniz dolu çekilip çekilmenke gonşuyunun hovlusuna yığınalan su gelip kuyar deyip bir hovlu cayını yaşayıcısaydiyar. Azatlık radyosu ığırlı hova ve onun şehir infrastrukturasına yetiren yaramaz tesirleri var adı Türkmen Avad'ın şehir hakimliğinden tesvir alıp bilmedi.
Azatlık radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son kuvve tada mağlumatları indi Azatlık radyosunun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık radyosunun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanlı sürücülerin köçü yol hareketini gödökçülük ediyen devlet kulluğunun işinden bildiriyen nagilelikleri köpülmesi azalmayar. Uloğlu adamlar köçüdeki korrupsiyanın her gün yeni yali köçe çıkan vadını öngden çıkanlığını, onu dine tayin olmağın galiyanlığını, hakimiyetlerin bu mesele doğal yeni yali göz yumyanlığına ediyarlar. Türkmenistanlı giyin eğran köçü korrupsiyası aradaki sonku mağlumatlar adatlığı halkarı aydınlık. Yani Transparency International kurumasının 2023 yıl boyunca korrupsiya görközülerini çap eden vaktinine gelip koğuştu. Türkmenistan bu hasabatta sonku yıllarda olşali in yaramaz orunların birine gadaplı korrupsiya ile yüzveyiz olyan yurtların arasında yerleştiriliptir. Adatlığın havarçılar ile anonimlik şertinde uğurlaşan sürücülerin sözlerine göre, polisiyanın yol gözetçiliği kulluğunun işgarları, payagı işgarları köçe korrupsiyasının esası direği olup, öz işlerini köplens çekinmen ediyarlar. Metduatta uğrulayan teletovalar, öz pagonunu yırtıp, sürce tökmet atyan polis işgarını görkodiyan videonun sosyal ulumlara sızdırılmağı emele gelen ağır yağdaya uluver tesir etmedi. Sol ruvalıkta Aşgabatdaki köçe korrupsiyası ile sevitlerdeki köçe korrupsiyasının arasında biraz tapağıt var. Velayetlerde işleyen payaga işgarları paralman durup bilmeyer deyip sevit yaşayıcılarının bir aytti. Onun fikirçe protokoller esasan dayhan adamlar, sada adamlar için yazılıyor. Düzgünü odan pullu ya vezipeli adam olsa protokol yazılmıyor. Şeyle de azatlığın sökvetdesi payaga işgarlarının esası iki bölüğü. Tezi işgar ve tecrübeli işgar diyen bölükleri bölünyenliğine aitti.
Yeni işe başlayan yol gözökçülük kulluğunun işgarları para almağa korkuyar. Olar protokolü yazmalısından hem kendi yazıp gündelik planlarını artık mazulen dolduruyarlar. Ama tecrübeli işgarlar başlıkları bilen gürlüşüp günde alan parasını paylaşıyarlar ve kendi cerime yazgılarını yazmayarlar.
Deyip adatlığın sökvetdesi bir yağdayın köp gülveri devam ediyenliğini hem sözüne koştu. Baydilyanları anonimlik şertinde uğurlaşan polis hiskar hem tasdikladı.
Kente para alma için radarın görküden tüyüldüğünü özümüz ütkütmeli buluyarız. Avarya olan yağdayına iki taraf olalaşsa protokol yazman vakanın bolun yerine hasaplaşık geçiriyarız.
Deyip yollu avtologların tüyüldüğünü ölçüyen kural. Radar ile duruyan polis hiskarı gurrun verdi. Anonimlik şartında uğurlaşan polis hiskarlarının tasdiklamağına göre paralmazak olsan payagada yani yol ve dökçülüğü kulluğunu işlemeğin hiçbir peydası yok.
Aylıklar hiçbir daha da yetmeyer. Evimizdeki polis eşiklerimizi özümüz satın almalı. İdaranın beren avtoluğu dövülse özümüz becertmeli.
Deyip İşleyen sevtinin hem ağdalmalılığın soran işgara aitti. Birbirinden havarsız ayrı ayrılıkta kuruluşun polis işgarlarının sözlerine göre payaga işgarlarının kaviri sürücülerden günlü mün manat çemesinde paral yar ve onun belli bir bölüğünü özünü alıp galanını vermeli adamlara veriyor. Türkmenistan'daki köçe korrupsiyası açık sır olup adamların gözünün ağrına deneyali amalı asırlıyor. Yönü bu korrupsiya karantinle uğruna. Maske takınmadık adamlara cerime salınan günleri has girdecil oldu. Şöyle uğurda şehir yerlerinden kovcay, tede maşin satın alan payaga işgarlar köpürlü. Şu sebepten payaga işgarların arasında karantin doğrunu yatlap onu ırskarlı illip atlandırayan adamlar hem bar deyip adatlık gülen kuruluşan yerli sinça etti. Onun sözlerine göre payaga işgarları yollu esasan iki olup duruyarlar ve onların biri cerime yazmak ya da paralmak gülen meşgullansa beylekisi geçeyen masinler saklaya. Meseleni para bilen çözeyen sürücüler uzak evlenmeyen yine öz yolunu devam ettiriyor. Para vermedikler yarım saat altını ya da onun hem köp kuvvet yitirip hem maşin saklayan hem protokol yazan polis işgarlarına karışmalı oluyorlar. Türkmenistan'ın önkü prezidenti öz yolunu en çemegedek korrupsiya yol vermezlik vaadasını verdi. Köçelerde video kameraların oturtulmağını buyurdu. Adatlığın havarçıları velayetlerde hem video kamera gözetçiliğinin yola koyulan yerlerinin bulunduğunu haber verdiler. Yönü olur, sonku olsun mağlumatlara göre payaga işgarlarının açık deniyali paralmağını peskel vermeyer. Sebebi kameraların kaviri işledilse kaviri işledilmeyer. Olar ulgama biriktirilmedik. Dine protokol köçelerin kameraları işleyer deyip yağdaydan havarlıkını ermen aitti. Halkara aydınlık kurumasının hasavatını aydılmağına göre demokratiya bağvatını giyin yayran kayıtkanlık adalet ulgamının koğuşamağı korrupsiya gözökçülük edilmeğini pese kaçırıyar. Prokurorlar ve kadılar köplenç öz ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanayan adamları derinep ve cezalandırıp bilmeye. Şeyle de hasavat yolbaşılar kanunun, hukukların ve demokratiyanın hükmüravanlığını kıssaklı yağdaydı yokorlandırmalı. Yönü onların köpüsü bulara ilgiderli hücum ediyer diyen netice geliyer. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın giyin eğren köçü korrupsiyası varadaki gepleşimizi doğruluğunu hepte ahırını dinleyip bilirsiniz. Eğer de bu meselede öz şayat bolan ýagdaýlaryňyz barada habar berseňiz sizden hoşal bolardyk.
Gepriyan Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mar vilayatynyň orta mekteplerine soňky ýyllarda okuw kitaplarynyň ýetmezçiliginiň hassa ýitileşmegi bilen okuwçylara sany kitapxanalardan peýdalanmak maslahat berilýär. Ýöne internetiň pes tiýdligi bilim mümkinçiliklerini çäklendirýär. Onlaýn aragatnaşygyň hili juda pes bolmagyna galýar.
Kitap ýetmezçiliginiň arasynda mugallimler okuwçylary wagtyl-wagtyl sany kitapxanalardan peýdalanmagy çagyrýarlar. Hutan da yukarı sınıflarda bu yağda ise ile.
Deyip bir bilim işgar anonim şartlarda Azatlyk Radiosu'nun haberçisine gurrun verdi. Yine Türkmenistan'ı online maglumat giyinişliği Berk Devlet Ködevçülüğü'nün aslında galiyar. Şol bir vaatta okulçu yaşların isteklerini kanagatlandırıp bilecek bir tövü sağını bilim ulgamlarının gerimi giyinilmeyer. Yurtta hakimiyetler tarafından internet ulgamına umuman ehtiyaçlı çemeleşilmeli, sağını ulgamların hödürleyen mümkünçülüklerinin neticeli peydalanılmalı, sağını kitaphanaların ve elektron kitapların sağının arttırılmalı, böktüyen yalı olup görünüyer. Galiberti de sanlı ulgumların maddi encanlayın binyadının halkara ünlülerine layıklıkta münafip berkedilmeldigi okuçu yaşların online bilim mümkünçülüklerini çeklendiriyer. Yönümara vilayetinin orta mekteplerine okuçlar entek kağıyıl kitaplar bilen doğulu üpçün edilmeyen vaatına elektron kitaplar ulu ehmiyeti iyi oluyar. Hususanna yokoru sınıp mektep okuçları elektron kitap hanalarına gönüktürlüyerler.
Okuv kitaplarını internet arkalı okumak maslahat berilyer. Zerur okuv kullanmaları tapılması, bu ýagdaý okuwçylaryň bahalaryny ýetisigine yaramaz täsir edýär. Aýrat indi orta mekdebi tamamlaýan ýaşlar ýokary sınyflaryň okuwçylary kötünýärler.
Diýip bilim işgar aýdýar. Türkmenistanyň häkimetler mekdep resmiýleri we polisiýanyň ýetkinjekler bölümleri wagtyl-wagtyl mekdeplerde duýdansyz barlaglary geçirip okuwçylaryň akyllı telefonlaryny barlap durýarlar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň ýaşlaryň arasyna akyllı telefonlardan peýdalanmagyň howpsuzlygy babatyna soraw döredip oýlanşykly hereket etmäge getirýär. Ýatdaşak geçen hepdeniň başyna 22 ýanwarda paýtagt Aşgabatyň mekdeplerinin birine duýdansyz barlygy geçirilip okuwçylaryň akyllı telefonlary barlanyldy. VPN ulanýan okuwçylar ýüze çykaryldy. Şonda häkimetler özleriniň siýasy we jemgyýetçilik durnuklulygyny wehim hasaplamaýan maglumatlar tapılmadık telefonları iyilerine kaytarıp berdi. Türkmenistan'a köplenç özgü fikirler, hükümetin alparyan siyasatının online ulgamlarda tanqitlanılmağı, siyasi ve cemiyetçilik durnukluluğuna avanyan milli hupsuluk meselelerinin hatırına kabul ediliyar. Resmi ritorika gavat gelmeyen siyasi garayışların isle virtual genişlikte, isle fiziki genişlikte açaçan beyan edilmege izarlamaları getirip biliyar. Yine yurtta hususana son kuyllarda sağlık hizmetleri olan talep artıyar. Yanvarın başına yurdun en yeri internet bazarlarının biri Wildline yapıldı. Bu yağda yerli uluncuların online bazarlardan ilgiderli peydalanyan onu verközdü. Sebebi online bazarın yapılmağı uluncuların arasını kızgınlığı ara alıp masavatlaşmaları yol açtı. 4 gün devam eden ara kesmeden sonra internet bazarı kaytadan açıldı. Yurdun en yeri sevda ve bildiriş partarlarının biri bulun tmcars.info saytının üstüren haritler ve hizmetler alışlayar. Adamlar bu saytın üstülen maşinalyar ya da satyar, iş gözleyar, avta uluglara zirur olan ehtiyaç şaylarını gözleyar, emlak satyar, kreyni cay gözleyar, hatta iri ve oğunuk şaklı malların sevdası hem bu ulgumun üstülen gelişilip biliniyar. Yönü valtar valtar yüze çıkayan online kezzapları ve kiylegarlık hadiseler online sevda portallarına olan ınamı sarsırıyar. İnternetin pes tiyliği hem onun hridarlarının lapını keçidiyar. Çayaklı mümkünçülüklerin fonunu mektep okulsuru elektron kitapları ve okul kollanmalarına yakın ediyarlar. Devlet medyası yurtta bitevi kitaphanı ulgamının kemilleştirmegi, bu ulgama sanlı hizmetlerin ornaştırılmağı barada vaktır xabar veriyar. Yattasak 2018 yılın noyavrına Türkmenistan'ın Şolvatkı prezidenti Gurbanulu Berdi Muhammedov devlet kitaphanasının işi bilen tanış olup bu ulgama sanlı hizmetlerin ornaştırılmağının ehmiyeti barada gurrun etdi. Hükümet resmileri son bir neçil veri bitevi online kitaphanı ulgamının dörödülmeği barada vaktır gurrun ediyarlar. Yöne henüz yurtta bitevi online kitaphanı ulgama esaslandırılmadı. Mektep okuçları ayrı ayrı internet saytlarını öz baştak yüklenilen elektron oku kollanmalarına yüz tutyarlar. Resmi insanlara göre Türkmenistan'a hazır kvotta 230 tane devlet ve cemiyetçilik kitaphanaları var. Onların kitap kazanısına devlet medyasını aydırmağına göre 11 milyonu kolay neşir önümler var. Yine yurdun medya ve metbuğut giyinişliğine dine prezidentlerin avtorluğuna köpçülüğü yetirilen kitaplar ağırlık ediyar. Orta mektepler için oku kollanmalarının yürüyütü online kazanası yok. Bu aralıkta Mara vilayatına mektep okuwçylary elektron okuw gollanmalaryna uğrukdurulýan mahala internet aragatnaşynyň hili juda pes bolmagyna galýar.
Yurtda VPN-siz işleýän ýeki tek IMO Messenger-i hem kadaly işlemeýär. Soňky wagtlarda internetiň tezligi hasda peselýär.
Diýip bir marly ýaşaýjy gurrun berýär. Ýönüdiňe bir internetde eläýsem ýurdun ýeki tek mobil operator bolan 6 asyr öýjükde aragatnaş gulgumynyň hödürleýän hyzmatlary hem kadaly işlemeýär. Janglar wagtyna gitmeýär. SMS-ler giýje galyp barýar. 6 asyr dekabryň başyna 70-lerden başlanýan täze telefon belgilerini ulanşa girdi. Bir näçe abonent täze belgiler biriktirilen telefonlarda internetin kadaly işlemeýändigini aýdýar. Türkmenistanyň aragatnaşyk ulgamyna ministrler kabinetiniň ýanyna ulag we aragatnaşyk agentligi gödegçilik edýär. Belki pudoklarda bolşýan aragatnaşyk karhanalary hem berk döwlet gödegçiliginde bolup Türkmen Telekom we Altyn asyr aragatnaşyk karhanalary monopoliýanyň giň mümkinçiliklerinden peýdalanýar. Azatlyk radiosu Mara welaýatynyň mekteplerindäki kitap ýetmezçiligi we elektron kitaplaryň meşhurlyk gazanmagy barada welaýat bilim müdirliginden tesbir alyp bilmedi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina 30-njy ýanwar güni günertän Russiýa pilotsuz uçurlarga raketa zarbalary bilen bir näçe sewde hüjüm edeninden bir näçe sagat soň giň gerimli howa hüjümi duýduruşlaryny eglan etdi. Russ hüjümlerini adından 2 sany parahat adamyň öldürilenini aýdylýar. Ukrainanyň güni ortasyndaky Herson sewtiniň Veletenskiy owasynda bir erkek Russ okundan ölüp Onun ayağı yaralı oldu deyip Sevit Prokuraturası 30. yanvarda haber verdi. Sevit hakimi Aleksandr Prokudin olsa Rus güçlerinin Dnepr deryasının anırsından Kherson'a 272 edek top atanlığına itti. Günnevar Donetsk sevtinde Rusya'nın Mirnohrad şehirçesini bombalamak neticesinde bir rayet öldü beylekisi yaralanı deyip Sevit'in Ukrayna'nın gözükçülüğündeki bölüğünün hakimi Vadim Filashin 30. yanvarda havar verdi. Ukrayna'nın kova gorogu Rusya'nın 30. yanvarda oturan 35 pilotsuz uçurunun 15'sini urup kaçırdı deyip harbiler buradan havar veripti. Hova güýçlerinin maglumatyna görä, Russiýanyň uçuran pilotsuz uçurlary Mikolaev, Kirovhrad, Dnipropetrovsk, Poltava hemde Kharkov sewitlerini nişana aldy. Şeýlede Russ güýçleri Donetsk we Herson sewitleriniň raýet desgalaryna uçara garşy ulanylýan raketalary 10 sany S-300 raketasy bilen hüjüm etdi diýip harbiler bu ýerde ölen we yaralanan adamlaryň bolanlygyny habar berdiler. Ýöne anyk maglumat bermediler. Şu aralykda Orsiýetiň Goranmak ministrligi ýurdun howa gorawlarynyň Moskwa tarapyndan eýlenen Krim ýarmadasynda we bir näçe Russ sewtinde 21 sany Ukrain pilotsuz uçurny ýok edenligini ýa-da saklanygyny aýtdy. 29 ýanwarda ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Washington'a çıkıp gürläp NATO'nun başlığı Jens Stoltenberg'in kongres lobbisi üçin sapar edýän wagtyna Ukrainanyň basyp aljy Rus goşunlaryna garşy 2 ýylla beden söwüşünde gazanan üstünliklerini Birleşen Ştatlaryň täze maliýeleşdirmesi bolmazdan şu hassyna galjakdygyny öýdürdi. 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlanan çoluşdan beri Ukraina 14 milyard dollarlyk kömegi berildi. Ýöne Respublikan kanun çykarjylar prezident Vladimir Putiniň güýçlerine garşy alınıp barlayan söwüşün aýdyň we anyk netijelerinin görünmeýändigini aýdyp Kiýewi gollamak meselesinde barhaken gögünsüzlik görkezýärler. Blinken 29 ýanwar güni geçlik goşmaça kömegiň berilmeginiň tasdiklenmegine gazanyldy diýilýän käbir ilerlemeler baradaky habarlaryň arasynda ABŞ tasdiklemesi bolmazdan Ukrainanyň geljeginiň Gowderli warda has gorkunç kartinany öňetirdi. Bir ýüzelle Ýewropa bilenleşiginiň ýolbaşçylary duşuň destlapky netijelerine laýyklykda 1-nji fevralda geçiriljek sammitde Ukraina öz wagtyny öňünden aýdyp boljak we dogamly harby gollaw bermegi dogam etdirmek baradaky kararlaryny gaýtalarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.